Levitikiosy toko faharoa amby roapolo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Aarona sy ny zanany mba hitandremany ny amin'ny tsy hanakekeny ny zava-masina izay hamasiny ny zanak'Israely ho ahy tsy hanamavony ny anarako masina. Izany Jehovah, lazao aminy hoe izay rehetra maloto amin'ny zanakareo hatramin'ny taranakareo faramandimby nefa manakaiky ny zava-masina izay hanamasina ny zanak'Israely ho an'i Jehovah dia ho fongorona tsy ho anatrehako. Izany Jehovah, na iza na iza amin'ny taranak'i Aarona no boka na marary mitsika dia tsy hihinana ny zava-masina mandra-pahadioany. Ary izay rehetra mikasika izay maloto amin'ny paty na izay lehilahy ny alaniny azy na izay mikasika izany dia aloto mandra-paharivan'ny andro ka tsy hihinana amin'ny zava-masina raha tsy mandro amin'ny rano. Ary rehefa milentika ny masoandro dia adio izy, ka vao izay no mahazo mihinana amin'ny zava-masina satria fihinany izany. Izay mato azy na izay noviravirainybiby dia tsy hohaniny mba tsy haloto azy. Izany Jehovah. Ary aoka hitandrina izay nasaiko tandremana izy, fandrao homeloka noho izany izy ka ho fatiny nanamavony azy. Iza Jehovah no manamasina azy. Ary azavela isy olo-kafa inona zava-masina, na izay mivahiny eo ampisorona na izay mpikarama, dia samy tsy mahazo mihinana zava-masina. Fa raha misy olona no vidin'ny mpisorona dia ahazo mihinana amin'izany ihany izy, ary ny ompikeliny azo mihinana amin'ny fihinam-pisorona koa. Ary raha misy zanaka vavam-pisorona manambady olo-kafa dia tsy hihinana amin'ny fanatitra avy amin'ny zava-masina izy. Fa raha misy zanaka vavam-pisorona matovady na efa nisaorana ka tsy mananjanaka ary mody any an-tranondrainy izy toy ny fony izy mbola kely dia mahazo mihinana ny fihinandrainy ihany izy, dia aoka tsisy olo-kafa hihinana izany. Ary raha misy olona mihinana tsina amin'ny zava-masina dia honerany ny zava-masina ka homeny ny mpisorona sady ampiny ho tonga havofahenina. Ary eoka tsisy hametavetany zava-masiny zanak'Israely izay atery no an'i Jehovah na ahatonga ota mankeloka noho ny nanany zava-masiny, fa iza Jehovah no manamasina azy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Aarona sy ny zanany ary ny zanak'Israely rehetra hoe: na iza na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny eo amin'ny Israely no manatitra ny fanatiny ho fanatitra analany voady na ho fanaty sitrapony izay atery no an'i Jehovah ho fanatitra dorana dia lahy tsy misy kilema no ateriny, na omby izany na zanak'ondry na osy, mba angasitrahana anareo. Izay rehetra misy kilema dia tsy aterinareo fa tsy angasitrahana anareo izany. Ary raha misy manatitra fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah na ho fanatitra hanalany voady na ho fanaty sitrapo, na omby izany na ondry na osy, dia ny tsara izay tsy misy kilema na kely akory aza no hateriny mba angasitrahana azy. Fa ny jamba na ny misy tapaka na ny kilemaina na ny ferena na ny boka na ny kongonina dia izany no tsy aterinareo ho an'i Jehovah na hataonareo fanatitra amin'ny afo eo ambonin'ny alitara ho an'i Jehovah. Na omby na ondry na osy izay misy sampona dia azonao aterina ho fanaty sitrapo, fa raha atao fanatitra analamboady dia tsy ankasitrahana izy. Izay voaporitra na voatoro na voamboatra na voadidy ho afaka ny vihiny dia tsy azonareo aterina ho an'i Jehovah, ary aza manao izany eo amin'ny taninareo. Ary raha misy entin'olona hafa firenena aza izany zavatra izany dia tsy azonareo aterina ho an'Andriamanitrareo satria efa simba izy ka misy klema tsy mba hankasitrahana anareo izany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, raha misy omby na ondry na oso voateraka dia hitoetra amin-dreniny avotoana izy, fa rehefa hatramin'ny andro fahavalo no miakatra dia hankasitrahana izy raha atao fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary ny omby vavy na ny ondry vavy na ny oso vavy dia tsy hovonoanareo indray andro izy sy ny zanany. Ary raha mamono zavatra atao fanatim-pisaorana ho an'i Jehovah ianareo dia amin'izay nkasitrahana anareo no amononareo azy, amin'izany andro izany ihany no hinanana azy. Fa aza melana hotramaraina, izany Jehovah. Ary hitandre midiko ka arao izany, izany Jehovah. Ary aza manamavo ny anarako masina, fa ho amasinina eo amin'ny zanak'Israely aho, izany Jehovah, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho andriamanitra reo no manamasina anareo. Iza no Jehovah.